Tūlīt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Tieši tā, reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm un neviens cits kā Antolijs Krepāns. Nu, tur kaut kur tālu. Labrīt, Antolij!
Jā, tieši tā, labrīt Latvijā un labvakar, gandrīz vēl labvakar, pusseši vakarā šeit, Pjončhanā. Nu, mēs jau zinām pirmo 23. Ziemas olimpisko spēļu čempioni. Zviedru slēpotāja Šarlota Kalla burtiski pirms pusstundas, nedaudz vairāk, pirms pusstundas uzvarēja tās optējās skiatlonā, 7,5 km klasikā, plus 7,5 brīvajā stilā, distanču slēpošanā un atklāja medaļu rēķinu šajās olimpiskajās spēlēs. Nu, Latvijas šodien arī startē, bet nu, vakar pusē, protams, būs gan mums B.B. Bendika šodien starta sprintā, vakar pusē pēc Frančēnas laika, protams, un Roberto Puķītis šartrekā 1500 metru distancē. Nu, grūtiņam būs iekļūt pusfinālā, ir ļoti spēcīga konkurence, pirmie trīs no tikai tiek tālāk uzreiz no priekšnicīgstēm pusfinālā, nevis uzreiz, bet vispār tiek pusfinālā, tā ka nāksies papūlēties. Bet pirmā čempiona zinām, un gaidam arī tagad biatlonu. Protams, ka vakar droši vien daudz skatījās arī apdāšanu, kas bija tāda, nu, savā ziņā neparasta, jo es neatceros, kad vēl, nu, korejieši var atļauties, viņam tās tehnoloģijas ir tādas, viņi var atļauties, ka valsts gāja ārā arī ievērojā droši vien arī karte stūrītī, labajā apakšā bija karte, lai visi redz, kur tāda valsts atrodas tās kartes Eiropā vai pasaulē. Ja, nu, un tas tāds jau nevedums bija un vispār ļoti kompakti, ļoti krāšņi un tajā pašā laikā nekā lieka. Tā mēs ar kolēģiem no Baltkrievijas braucām atpakaļ pēc atvēršanas konstatējām, ka viena no labākajām atvēršanas ceremonijām kādu pēdējā laikā redzēja. Nu, varbūt ne pati krāšņākā, to vispār nav iespējams salīdzināt. Nu, viss tās ceremonijas ir krāšņas. Ja? Cita lieta, ka vienam patīk vairāk tā, citam cita. Un te nevar vienmēr būt viens iedoklis visiem. Bet vakar bija viens iedoklis lielai daļai arī mūsu rastošo žurnālistu satiktu un vairāk saprinājos ar to, ka ļoti kompakti viss, nekā lieka interesanti, arī, protams, izmantojot visādi modernas tehnoloģijas, tā ka domāju, ka daudziem bija interesanti to visu skatīties un arī uzzināt šo to jaunu tieši par Dienvidkoreju, jo, nu, tomēr te vēstare, nu, spieļāju mums nav šajā reģiona valstī tik labi zināma vai pat nojaušama kā daudzām Eiropas valstīm, kas arī saprotams.
Jā, par sportu mēs noteikti arī tuvākās dienās ir vien vairāk un vairāk, jo tie notikumi tikai tā lēnām sākas, vai ne?
Jā, šodien tikai sākas. Kamaņu braucējām meitenēm šodien, treniņu braucējām tā notiek. Nu, neviens jau šeit, kuriem nav satensība, šeit nelaiskojas. Visi gatavojas, visi trenējas, viņi vēlreiz un vēlreiz visu pārbauda un izmēģina un nu, debitantiem, protams, galvenais ir, nu, kā mēs teikt, nesadegt jau pirms sacensībām. Vai gan olimpiskās spēles ar to arī ir īpašs, ka, cik ir runāts arī ar tiem, kas vairāk kā piedalījušies pasaules Eiropas čempionātos, kas pat medaļas ir guvuši, tie, kas pirmo reizi piedalās olimpiskās spēlēs, nu, tomēr tas ir kaut kas īpašs. Jo tomēr lielākajai daļai vispār nekad neizdodas tikt līdz olimpiskajām spēlēm. Un tiem, kas piedalās, nu, absolūti lielākā daļa vienreiz mūžā tikai piedalās.
Vai no sadzīves kaut kas ir tāds, kas Antolij ir pārsteidzis šajās dienās?
Nu, labā ziņa ir tā, ka pilnīgi nekas nav pārsteidzis no sliktās puses. Un patiesībā es arī biju pārliecināts braucot šurp, ka kur nu kur, bet Korejā viss būs visaugstākajā līmenī. Gan tehnoloģija ziņā, gan nodrošinājuma ziņā, es domāju, tur transporta tehnika un viss tur elektronika un viss sakari un viss pārējais. Un nerunājot jau par tādām lietām kā brokastis un viss pārējo, bet nu, nē, ir tādi gadījumi, kad ir ļoti labi, ka tev nekas nepārsteidz.
Mm-hmm.
Nu, tāds oh un ah līmenī varbūt arī, es tā ceru, ka vēl būs šāda līmeņa pārsteigumu pozitīvā ziņā, bet negatīvā ziņā pilnīgi un absolūti nekas nav pārsteigts. Cerams, arī nepārsteigts, ka man šodien pa īstam tikai pirmā sacensību diena.
Ja, nu turēsim tad īkšķi par mūsējiem, ne, un gal galā ir varbūt labas, ļoti labas ziņas, bet nu katrā ziņā vienkārši atbalstam, un gal galā, nu, kā jau saka, olimpiskās spēles ir tāds miera laiks, un arī sportā, un, protams, medaļas gan gribās, vai ne, kuram tā negribās?
Nu, protams, ka gribas, un es domāju, ka mums arī būs medaļas, nu, un ja nebūs, tad to sports Latvijā nebūs beidzies, protams, ka jātiec tāds būt, no jau vairāk, ka tā varbūtība ir, nu, varbūt lielāka nekā jebkad, mums pat vairākās disciplīnās, vairākos sporta veidos iegūt medaļas, bet tikpat labi, nu, tā varbūtība var piepildīties, var nepiepildīties, jo tomēr, nu, šeit ir pasaules labākie atlēti, visi pasaules labākie atlēti katrā no disciplīnām, un ar to ir jārēķinās, tas ir jāsaprot, un saprotoši arī jāizturas, tad, ja, nu, ja, ja kādam neizdodas piepildīt tās lielās cerības, tad cerēsim, ka izdosies vismaz dažiem, bet, nu, vēl labāk visiem. Pat, ja tā nebūs medaļa, tad tas būs, tās būs labas emocijas.
Labi, Antoli, paldies, un mēs sazināmies rīt, pulksten pus 12.
Rītā, protams, rīt jau būs vairāk jaunumu, un katru dienu to būs arvien vairāk.
Labi, līdz rītam, paldies!
Līdz rītam!
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.